23.06.00 valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām. Galvenās aktivitātes – veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem, apakšprogrammas izpildītājs, Satiksmes ministrija un VAS Latvijas valsts ceļi, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze autoceļu uzturēšana vasarā atbilstoši A uzturēšanas klasē kilometri 4 544 876 476 876 atbilstoši B uzturēšanas klasē kilometri 292 1988 1988 1988 1988 atbilstoši C uzturēšanas klasē kilometri 11 274 11 304 11 304 11 304 atbilstoši D uzturēšanas klasē kilometri 255 1978 1978 1978 1978 autoceļu uzturēšana ziemā atbilstoši A uzturēšanas klasē kilometri 838 988 988 988 atbilstoši A1 uzturēšanas klasē kilometri 2711 3533 533 533 atbilstoši B uzturēšanas klasē kilometri 2952 249 2249 249 249 atbilstoši C uzturēšanas klasē kilometri 12085 11 921 11 921 11 921 atbilstoši D uzturēšanas klasē kilometri 1576 1458 1458 1458 valsts autoceļu seguma atjaunošana virsmas apstrāde uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde kilometri 268 16 91 133 120 valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana virsmas apstrāde kilometri 2 286 350 200 480 487 piezīmes, vienu rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu kilometri, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā, un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus. Divu rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes. Projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, tāpēc to rādītājus kilometri ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 172 140 280 240 470 372 586 189 589 0 34 233 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 16 859 475 44 431 741 208 54 211 432 547 57 575 kopējie izdevumi. procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,723,437,30,3 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 52 750 356 818 316 844 431 7 48 T SK. Vienreizēji pasākumi 50 000 - 50 000 - samazināti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai MK 22.09.2020. prot. Numur 55 38 32 P 50 000 - 50 000 - ilgtermiņa saistības 8 293 608 293 608 valsts galvenā autoceļa S67A7 Čekavas apvedceļš publiskās un privātās partnerības projekts MK 13.08.2023 numur 442 prot. NR 47 99 208 293 608 293 608 citas izmaiņas 2 750 536 256 25 00 02 725 356 samazināti izdevumi autoceļu sakārtošanas programmas 2014-2023 gadam īstenošanai MK 17.09.2019 prot. Numur 42 34 2 P 770 000 - 770 000 TSK iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 1 983 556 25 00 01 955 356 palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas bija pārdalīts uz apakšprogrammu 23.07.00 valsts autoceļu pārvaldīšana MK 28.08.2017 prot. Numur 41 120 P 25 000 - 25 000 samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 valsts autoceļu pārvaldīšana, lai nodrošinātu VAS Latvijas valsts ceļu jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi 1 983 556 - 1 983 556.